E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Astăzi este o emisiune în format înregistrat, vorbind despre familia în Namibia. Probabil că vă veți întreba de ce ne-ar interesa pe noi. Iată, tocmai ca să vedem din nou binecuvântările care se revarsă peste noi, dar totodată să știm în ce direcția am putea și noi contribui la ajutorul acestor oameni. L-avem ca invitat pe pastorul Cătălin Bărbulescu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Într-o altă ediție ne-ați povestit și ne-a fascinat pe mai mulți, chiar și pe ascultători și telespectatori, că nu prea au sunat în emisiunea aceea decât la final. Drept urmare, cred că, datorită de obicei ne spun, ne-a plăcut să ascultăm. Și cred că aveți multe să ne mai spuneți.
Sper să fi fost lucruri interesante pe care ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră să le fi auzit în acea emisiune.
Este întotdeauna ceva de descoperit într-o altă cultură și prea puțin putem aduce de acolo. Cel mai important este și mai în avantajul nostru până la urmă să mergem acolo, însă poate că în felul acesta îi motivăm pe oameni, inclusiv pe mine, aș putea spune.
Eu mi-aș dori să fie motivați oamenii să vină, pentru că eu cred că sunt atât de multe domenii în care ne putem implica și sunt atât de multe nevoi cărora ne putem adresa și care au nevoie să fie împlinite, încât nimeni nu poate spune nu este loc și pentru mine în această activitate. E adevărat că trebuie, iertați-mă, o doză de nebunie ca să te apuci de așa ceva, dar odată ce te-ai apucat, mă tem că nu te mai poți lăsa. E ca un virus pe care odată ce l-ai contactat, nu mai poți să scapi de el și trebuie mereu și mereu să te ții de activitate.
Eu aș spune că în sfârșit un virus bun și o nebunie bună, pentru că până la urmă, să fim sincer, câte nebunii nu face omul?
Da.
Și dacă și-ar canaliza toată energia într-o astfel de nebunie, între ghilimele, cred că rezultatele ar fi cu totul altele și s-ar schimba omul în bine, în general, pentru că atunci când slujești și cum ne spunea una dintre interlocutoare într-o ediție anterioară când am vorbit despre subiectul acesta, e nevoie de mult spirit de sacrificiu.
Da. Un lucru pe care l-am învățat mergând toți anii aceștia în Namibia a fost că nu doar ei au nevoie de noi, ci și noi avem nevoie de ei. Prima dată când m-am dus, m-am gândit că este ocazie să le satisfac anumite nevoi. Dar când m-am întors, am realizat că am venit mai binecuvântat și mai bogat decât atunci când am plecat. Și din cauza aceasta mi-am dat seama că a merge și a te implica într-o asemenea activitate presupune pe lângă sacrificiu și o binecuvântare pe care o vei căpăta ulterior. Și nu mă refer acum la binecuvântări materiale, la faptul că vei avea mai mulți bani. Și dacă...
Tipotrifă, nu?
Da. S-ar putea să ai mai puțin bani, dar să fii mai bogat pe dinăuntru, să fii mai bogat spiritual, să ai o experiență în plus cu Dumnezeu, să ai o viziune mai largă despre lume, să ai, de ce nu, o relație mai bună cu familia ta. Astea toate sunt avantaje certe pe care le câștigă cineva atunci când se implică. De aceea, când m-am întors, am început să spun, eu cred că toți avem nevoie să trecem pe aici, pentru că sunt minusuri în viața noastră, sunt aspecte în viețile noastre care pot să fie rezolvate sau care trebuie să fie rezolvate și de care nu devenim conștienți până când nu trecem pe un drum de genul acesta. Deci nu doar africanii au nevoie de albi și albii au nevoie de africani. Și eu cred că există o interacțiune în care fiecare învață de la celălalt.
Mă gândeam acum, ascultându-vă, că poate în felul acesta mulți dintre albi sau dintre noi, cei care trăim în lumea civilizată, înțelegem puțin din ce a însemnat pentru Dumnezeu să părăsească cerul și să vină în lumea noastră. Bine, foarte puțin, o frântură, dar ceva asociere, cred că...
Eu cred că vom înțelege destul de mult dintr-o experiență de felul acesta și vă spun de ce. Pentru că, vedeți, noi uneori tindem să înfățișăm lucrurile idilic. Știi, Africa ne așteaptă, sunt bucuroși, bine că ați venit și așa. Nu întotdeauna lucrurile sunt așa. Și nu întotdeauna mentalitățile africanilor sunt acestea. Africanii cred că europenii stau pe un munte de bani, că de fapt nu muncesc deloc, că tot ce au ei este un plastic magic pe care îl bagă în niște aparate, tastează niște chestii și ăla scoate bani cu nemiluita. Asta este imaginea africanilor despre albi. Apoi, o altă imagine pe care africanii o au despre albi este aceea că sunt datori ca să aibă grijă de ei, pentru că sute de ani i-au exploatat și acum albii încearcă să-și compenseze ororile, nu, și greșelile pe care le-au făcut și de-aia trebuie să vină să-i ajute. Când te lovești de astfel de mentalitate și tu știi că nu stai pe un sac de bani, când tu știi că ai drămuit ultimul bănuț, nu, și l-ai cântărit cu multă atenție, când tu știi că ai mâncat mai puțin poate sau că ai sărit peste o masă ca să mai pui niște bani deoparte și te duci acolo și întâlnești o mentalitate care spune, hei, dar ești dator să-mi faci lucrurile astea. Înțelegi ceva despre Dumnezeu? Un pic. Poate un pic mai mult. Pentru că, de multe ori, noi aceasta e mentalitatea pe care o avem. Mergem la Dumnezeu și spunem, dar ești dator să ne faci toate lucrurile astea. Nu? Nu întotdeauna este așa. Nu întotdeauna este așa. Sau uneori mergem la Dumnezeu și spunem, dă-ne toate chestiile astea pe care le vrem noi. Și uneori, marele și puternicul Dumnezeu nu poate să ni le dea. Nu poate pentru că trăim într-un război de care nu totdeauna suntem conștienți. Nu? Și că uneori și lui Dumnezeu ia timp să ne răspundă la rugăciuni. Pentru că sunt contexte care trebuie aranjate și în care trebuie respectat liberul arbitru. În care Dumnezeu ține cont de voința celorlalți. Nu poate să treacă cu bocancii peste ceilalți. Nu? Și atunci înțelegi ceva. Asta este o altă față pe care ar trebui să o înfățișăm și să spunem despre Namibia. Ar trebui să spunem că dacă te duci acolo și vor putea să te înșele, nu vor avea nicio mustrare de conștiință în a te înșela. Vor socoti ca pe o mare realizare și se vor lăuda în cercul lor cu faptul că au reușit să păcălească un alb. Nu?
Și vorbeați despre voință și despre faptul că nu toți africanii primesc pe albi cu brațele deschise. Depinde cine a mai fost pe acolo.
Corect.
Dacă s-a deschis drumul acela sau nu.
Exact.
Și uneori s-ar putea să te primească, alteori să nu te primească și atunci să înțelegi că degeaba ai făcut toate sacrificiile posibile dacă ei au respins oferta ta.
Exact. Persoana care a mers înaintea ta să nu fi lăsat o impresie bună, să fi interacționat cu ei mai puțin plăcut sau negativ și asta să-i pună în gardă, să-i facă rezervați. Tu să te duci cu toată deschiderea și cu toată dragostea, iar ei să stea în expectativă, să te urmărească, să cântărească și să se lase cuceriți cu greu. Iar tu să nu înțelegi de ce se întâmplă lucrul acesta. Da, și asta este o altă față. Experiența aceasta aduce o lumină despre felul în care noi ne raportăm la Dumnezeu cu siguranță. Pentru că înțelegem ceva despre tratamentul pe care uneori îl aplicăm lui Dumnezeu.
Am încercat să subliniem aceste aspecte pentru că și în emisiunea pe care am mai avut-o pe direcția aceasta despre ce înseamnă misiune în Namibia, cineva a spus că te îmbogățești spiritual, însă dacă nu subliniem exact care sunt aspectele, s-ar putea ca unii oameni să meargă acolo, să aibă o experiență frumoasă, dar din punct de vedere spiritual să nu se fie apropiat prea mult de Dumnezeu pentru că nu au avut timpul necesar, pentru că au avut niște direcții foarte clare de lucru în educație, de exemplu, și i-a solicitat mai mult decât s-așteptau sau au adaptat mai greu și atunci unde este experiența aia spirituală? Care este religia locuitorilor din Namibia?
Oficial, cei mai mulți dintre ei sunt protestanți oficial, dar...
Ce înseamnă lucrul acesta oficial?
Spun oficial pentru că există cifre care se vehiculează la nivelul guvernului ca urmare a unor recensăminte ale populației pe care și ei le fac. Dar aceste recensăminte, mă tem că nu sunt făcute cu foarte multă acuratețe și că nu surprind toate realitățile. Asta pentru că, de exemplu, în Namibia nu ești obligat să faci act de identitate copilului la naștere. În România, nu știu, ai 5 zile, o săptămână, nu știu cât de când se naște copilul și trebuie să-i faci certificat de naștere. Dacă nu-i faci, ești pasibil de pedeapsă, nu de amenzi și așa mai departe. În Namibia lucrul ăsta nu se cere. Poți să naști copii și nimeni nu te întreabă de sănătate. Sunt zeci de copii care n-au acte de identitate, un certificat de naștere. De-abia când se duc la școală, atunci școala le cere un act de identitate și unii părinți se duc atunci să facă acest act de identitate. E greu de precizat cu acuratețe care este religia. Cert este un lucru că zonele sunt îmbibate de vrăjitorie, de spiritism, de manifestări oculte, de vrăjitori care pretind că pot să facă lucruri fantastice și că din perspectiva creștină, satana lucrează cu foarte multă putere în zona respectivă. Pe stradă poți să vezi afișe sau pancarte, vrăjitorul nu știu care sau vrăjitoarea nu știu care la care poți să mergi și acolo poți să primești asistență în linia aceasta. Și oamenii se duc. Oamenii se duc din nefericire pentru că satana are puterea lui și și-o manifestă fără nicio problemă. Adică se întâmplă ca uneori vrăji să fie aruncate asupra oamenilor și oamenii respectivi fie să moară, fie să se îmbolnăvească și se știe din cauza vrăjitorului cu tare s-a
mai
făcut lucrul acesta.
Mai mult funcționează ca răzbunare, dar nu și ca, știu eu, să te scoată dintr-un necaz,
da,
nu?
Da, deci răzbunarea este foarte des folosită de către vrăjitorii aceștia și asta creează o anumită tensiune și un anumit fel de a vedea viața din partea oamenilor respectivi. De asemenea, le este frică, sunt înfricoșați, sunt înspăimântați de strigoi, fantome, ei cred în existența acestor manifestări. Am avut probleme cu copiii din cauza aceasta, copiii cu care lucrăm vara când ne ducem acolo. I-am așezat, de exemplu, într-un an, i-am așezat în curtea, deci o zonă închisă, o arie închisă, cu gard frumos, i-am așezat într-o anumită latură. Și ziua și-au lăsat corturile acolo și apoi seara, în timp ce eu făceam alte lucruri, și-au mutat corturile în partea opusă. Și am întrebat, asta este o brăznicie, da, de ce? Și au zis, partea asta unde ne-ai așezat este partea dinspre cimitir și de acolo vin fantomele, vin strigoi. Și ne-am mutat în partea asta, la altă parte care însemna 10 metri, nu era un kilometru, da, doar 10 metri mai încolo. Zis, da, dar partea asta este partea dinspre sat, este partea plină de viață și aici suntem apărați. Și a trebuit să respect lucrul ăsta, pentru că n-ar fi dormit toată noaptea de frică. E greu, pentru ei Dumnezeu există, dar e mai degrabă un termen. Nu este o persoană, nu este o realitate puternică. Sau, dacă are ceva putere, oricum, fantomele și vrăjitorii sunt mai puternici decât Dumnezeu. Într-o altă tabără am avut fetele într-o dimineață, se construia o clinică în centrul acesta. Noi colaborăm cu o fundație condusă de Sorin Neacșu, care are activități în zonă și există o colaborare. Ei au deschis o școală și o clinică la momentul acesta și noi în zona aceasta mergem. Ei construiau clinica aceasta și nu terminaseră. Erau zidurile ridicate, așa că am făcut niște amenajări și în cursul unei tabere am pus fetele în clădire, ca să fie cât de cât apărate, cu uși, era cât de cât
un alt confort
decât în cort. Și într-o dimineață le-am văzut pe fete foarte agitate. Au zis, ce se întâmplă? Și au zis, a fost o fantomă. Unde? Azi noapte a fost o fantomă aici. De unde știți că a fost o fantomă? Păi m-au dus lângă această clădire și mi-au arătat niște semne pe care le putea face pur și simplu o pasăre, efectiv, putea să fie un picior de pasăre acolo. Și au zis, uite, vezi, asta înseamnă că aici a fost o fantomă. Și piatra asta, mi-au arătat o piatră, piatra asta nu era aici, era în partea asta altă. Cine a mutat-o de aici, aici? Că noi niciuna dintre fete n-am mutat piatra asta. Și piatra se vedea că fusese deplasată prin rostogolire, erau urmele de rostogolire a acestei pietre și a zis, bine, a fost o fantomă. Dar ce fantomă este? Uite, nici n-are putere, că uite, cum a rostogolit piatra, nici n-a putut să ia piatra asta în mână. Și au zis, nu, este foarte puternică, ce știi tu, dacă te vede, ți se strâmbă gura sau știu eu, chestii de genul ăsta. Și atunci am spus, bine, uite, facem în felul următor. La noapte, eu vin și dorm aici cu voi. O iau eu pe fantoma asta de guler și dau cu ea de pământ dacă vine. Dar nu o să vină. Și au zis, gata, cine vrea să doarmă? Și au fost 20 de fete care au zis, gata, dormim cu tine aici și să vedem că nu vin fantomele. Am așteptat să vină noaptea, noaptea nu mai era nicio fată. Au plecat toate acasă. N-a mai stat niciuna. Absolut niciuna.
Deci eu le-am... Dar v-au încurajat să dormiți acolo, să vadă cum reacționează fantomele la întâlnirea cu albii, nu?
Eu n-am dormit acolo, că n-am convingerea că există fantomele. Dar atât de frică le-a fost încât, deși eu mi-am oferit să dorm acolo, ele au spus nu. Deci pentru ei noțiunea de Dumnezeu, chiar dacă au această noțiune, e mai degrabă un termen sau eventual cineva, o entitate, o ipostază, ceva cu mai mică putere decât fantomele și strigoii care pot să vină. Cam asta este mentalitatea vis-a-vis de religie.
Și au renunțat să mai vină în tabără pentru că ce loc le-ați fi oferit în schimbul acelei clădiri? Au dormit în corturi sau se termina tabăra?
Se termina tabăra, era ultima zi. După amiaza aceea se termina tabăra, dar eu le-am propus o zi suplimentară. Dar le-a spus, uite, mă, stați o zi în tabără și dormim aici. Nu vă duceți acasă în seara asta, vă duceți mâine dimineața acasă și dormim aici și dorm și eu cu voi ca să vă arăt că nu există fantome. Și au zis, da, 20-30 mai mai capite, au zis, da, sigur, rămânem la noapte, mai ales că asta însemna două mese suplimentare.
Și ce înseamnă pentru ei mult.
Este un avantaj și n-au rămas de frica fantomelor.
Nu asociază cumva apariția strigoilor, fantomelor, cu faptul că aveți anumite activități prin care să invocați prezența lui Dumnezeu? Nu.
E mult prea mult. Așteptați mult prea mult de la ei. Nu pot să fac o asemenea asociere. Nu. Deci, pentru ei, la momentul acesta, nu au clar, cel puțin în zona în care merg eu, nu au clar războiul acesta spiritual care se duce între Dumnezeu și Satana.
Nici după 6 ani, de exemplu, de când mergeți, chiar dacă la intervale mai,
mă tem că nu le explicați. Și am să vă spun de ce. Și acesta este mobilul pentru care urmărim dezvoltarea unui alt proiect. Oamenii aceștia nu au Biblie. Deci oamenii aceștia nu au posibilitatea să înțeleagă realitatea spirituală pentru că nu au cartea care vorbește despre această realitate spirituală.
Și încă nu le-ați dus o Biblie, chiar dacă lucrați cu ei de atâta timp?
Ba, le-am dus Biblii, le-am cumpărat Biblii, doar că le-am cumpărat Biblii în limba engleză. Deși oficial limba engleză este limba națională, cei mai mulți dintre ei nu vorbesc limba engleză. Au un dialect local pe care îl vorbesc, care este un subdialect al unui dialect mai mare, da? Deci dialectul mare este lozii, iar ei vorbesc un derivat al acestui dialect. Înțeleg însă și pot să citească în limba lozii, dar Biblii în limba lozii nu s-au mai tipărit din 1986. Deci din 86 nu s-au mai tipărit Biblii și ca tare este foarte greu ca să găsești, sau aproape imposibil. Am întrebat pentru că am vrut să cumpăr Biblii în limba lozii și mi s-a spus că nu am cum să cumpăr. Și acum încercăm să dezvoltăm un proiect de memorare a Noului Testament, pentru că am găsit pe internet o posibilitate de a downloada Biblia în format audio MP3 în limba lozii și din cauza invaziei chinezilor, care au dus tot felul de chinezisme, de aparate care au și cititoare de memory stick-uri, au și cititoare de CD-uri, încercăm să ducem Evanghelia după Matei pe memory stick-uri și pe CD-uri acolo și să le dăm posibilitatea ca să asculte câteva luni de zile și să încerce să memoreze și apoi să facem un concurs regional și biserica al cărei membrii vor reuși să învețe cât mai multe capitole din Evanghelia după Matei să primească un premiu. Asta pentru că vrem să-i punem în contact cu cuvântul lui Dumnezeu și să înțeleagă nu doar din gura oamenilor, ci să înțeleagă din cuvânt. Domnul spune că aici este puterea, nu la noi. Încercăm să facem lucrurile acestea. Deci e greu. Stai de vorbă cu ei și le spui Dumnezeu este puternic. Da, ei nu te contrazic că este puternic. Dar ei văd strigoi, văd fantomele.
Vita lor.
Și în realitate eu cred că se întâmplă lucrul acesta. Adică eu cred că Satana se manifestă vizibil, nu doar la nivel ideatic, ci se manifestă vizibil pentru că e terenul propice. Oamenii cred și el se poate manifesta. E greu să spui unor oameni că Satana este lipsit de putere sau este mai puțin puternic decât Dumnezeu, când ei spun, da, da, noi avem pe vecinul cutare, care a venit într-o seară și i s-a strâmbat gura. Acum, sunt atât de multe lucruri care se suprapun. Poate că omul are o pareză, dar ei nu știu asta. E greu să explice asta. Pentru ei este o manifestare supranaturală. Nu? Și dacă unui om civilizat îi aduci diagnosticul și citezi medicul care spune, domnule, este o pareză nu știu ce, cauzată de nu știu cum, nu știu ce, și omul zice, da, domnule, am înțeles, pentru ei nu, pentru ei este o manifestare supranaturală cauzată de fantome. Și asta îi ține acolo robi și înfricoșați.
Pentru că suntem la o emisiune de familie, am vrea să vedem cum este familia în Namibia și ne referim aici la statutul femeii și al bărbatului. Ați amintit într-o altă emisiune, dar a trecut ceva timp de atunci, faptul că femeia nu este deloc prețuită. Ce face femeia în familia din Namibia? Ce rol are ea?
Femeia în Namibia face tot.
Și bărbatul ce face atunci?
Nimic.
Haideți, detaliați puțin.
E șocant. Deci femeia, înainte de toate, este în mod cert inferioară bărbatului. Deci în Namibia femeile nu sunt niciodată egale cu bărbații. Nu mănâncă împreună.
Nu mănâncă împreună.
N-au voie în cultura lor. Dacă vrei să o respecti cultura lor. Deci e, bărbatul mănâncă primul. Femeia mănâncă dacă mai rămâne ceva de la bărbat. Femeile sunt cumpărate. Bărbații, ca să se căsătorească, trebuie să plătească pentru femeie și în funcție de frumusețe, de numele în sat, de, știu eu, deșteptăciune, avere. De avere, prețul este mai mare sau mai mic. Prețul întotdeauna este plătit în vaci. Deci, ginerile, băiatul se duce la viitorul socru și află câte vaci vrea socrul pentru fata pe care o are. Și bineînțeles că cei mai mulți dintre băieți nu au vacile acestea. Mă gândesc că acesta este un motiv pentru care femeia după aceea este efectiv exploatată. Ca să-și plătească efectiv prețul, nu? Să facă vacile pe care bărbatul trebuie să
dacă
le dea
socrului. Dacă tot nu le are și nu le dă, pentru ce să mai
plătească? Păi rămâne dator.
Rămâne dator băiatul, exact. Și până la urmă fata.
Fata trebuie să scoată vacile. Mă înțelegeți? Și ca atare femeile sunt cele care cară bagajul, de exemplu. Deci o să vedeți în mod curent în Namibia femei care au bagaj pe cap, un copil în față, un copil în spate și bagaje în mâini. Și în spatele ei soțul care merge cu mâinile în buzunar.
Ar putea totuși să ducă un copil.
Ar putea, dar nu o face.
Dacă nu vrea să ducă bagajul, bineînțeles. Dar
deci nu duce.
Copilul îi aparține.
Nu veți vedea femeie care să meargă cu mâinile pe lângă ea și bărbatul, soțul ei, ducând bagajele. Este cu totul diferit. Acolo femeile poartă toate bagajele.
Atunci nu mai spuneți că mi-e teamă că se inspiră românii.
Femeile se duc să scoată apă. Pentru că nu au apă curentă. Guvernul a făcut la câteva sate, dar satele, nu vă imaginați că sate înseamnă cam cum sunt în România, adică 30-40 de case. Sate înseamnă 3-4 căsuțe, acela este un sătuc. Ei, la câteva sate de genul ăsta, pe o rază, să zicem, de un kilometru așa, guvernul a săpat și a făcut niște cișmele manuale cu care poți să scoți apă din pământ. Apa este scoasă și cărată fie de femei, fie de copii, nu de bărbați. Femeile prepară mâncarea, femeile servesc mâncarea, exact. Femeile spală vasele, bărbații nu prea se îndeletnicesc cu munci de genul ăsta. Femeile muncesc la câmp, dacă cumva au câmp și pot să muncească, femeile sunt cele care robotesc. În Namibia, pe bărbați nu prea îi vezi făcând muncă fizică. Eventual, bărbații, dacă este, știu eu, cu șoferia, cine are mașină și cine știe să conducă, aspecte de genul acesta. Dar să îi vezi pe bărbați făcând munci casnice, nu o să-i vedeți niciodată.
Dar bărbații, agricole.
Bărbații având grijă de copii, foarte rar, extrem de rar. A fost surprinderea mea să am în tabere și doi bărbați care au venit cu copiii, dar în general femeile vin cu copiii în tabere, nu bărbații. Și femeile vin la serbări și așa mai departe.
Bine, dar trebuie să recunoaștem faptul că dacă au venit femeile acelea în tabără, înseamnă că bărbații s-au ocupat de casă. Nu? Iar bărbații care au venit, au venit și ei să se distreze împreună cu copiii. Deci,
știi
până
ce înseamnă
la urmă...
casa în Namibia? Casa în Namibia înseamnă o construcție cu diametru, dacă este rotundă, sau cu diagonala de 2 metri. Asta e toată casa. E tot.
Dar au copii și bănuiesc că nu au venit toți acolo în tabără.
Nu, nu au venit, dar vreau să spun că munca legată de o casă, de cele mai multe case, sunt și case care se vor mai moderne, dar munca într-o casă este măruntă, adică au bătut niște pari, au făcut o construcție fie rotundă, fie dreptunghiulară sau pătrată și cam asta este tot. Au o pătură, o rogojină pe care dorm și o pătură cu care se învelesc sau două rogojini, pe una dorm părinții și pe una dorm copiii. Acolo sunt într-un colț ustensilele de bucătărie. Pe niște frânghii sunt puținele haine pe care le au și eventual acolo mai bagă găinile sau dacă au vreun animal mai mic de casă, capră. Mai foarte rar am văzut capre, sunt zone cu capre, foarte rar, în zona care merg eu sunt mai mult vaci, dar animale și micuțe le bagă acolo.
Pe vacă unde o ține afară?
Vaca rămâne în câmp, n-au grajduri, n-au nimic. Se știe, asta e vaca lucutare, alucutare și hălăduiesc pe teritoriu pe acolo, mănâncă ce apucă, beau de unde apucă și cam asta se întâmplă. Deci munca efectiv în casă nu este așa să zici, o face curățenie, scutură, ce să scuture?
Le dau de mâncare copiilor, da?
Le dau de mâncare copiilor, vă înșelați. Copiii sunt îngrijiți cu foarte multă atenție până la vârsta de 3 ani. După aceea este legea junglei. Da, până la 3 ani copiii sunt foarte bine îngrijiți, foarte bine îngrijiți.
Ce
sunt spălați, adică sunt spălați, sunt curați, stau cu mama.
Știu să-i spele pe copii?
Da. Știu să-i spăle.
I-ați mai învățat și dumneavoastră,
da,
după
nu,
ce ați fost acolo.
Da, dar îi spală, adică vă dați seama, un copil mic face pe el. Acum vedeți că lucrurile sunt diferite. Cred că sunt mai multe motive, nu? Copiii continuă să facă pe ei și la vârste de 10, de 12 ani poți să vezi copii care încă fac pe ei.
Acolo.
În România sau în statele civilizate, deja de pe la un an, 18 luni...
Sunt învățați.
Gata. Adică 2 ani, 24 de luni, deja e limita. Dacă un copil după 24 de luni încă face pe el, te duci cu el la psiholog, spui, are o problemă, nu se poate. Sau la medic, are o disfuncție undeva. Acolo poți să vezi copii de 10, de 12, de 13, de 15 ani care fac în pat noaptea.
Dar nu au pat.
Da, fac pe ei, fac pe rugăciune. Aveam în tabără copii care aveau probleme. Pe unii dintre ei sculam noaptea ca să se ducă la toaletă, că altfel ar fi făcut pe ei. E, vă dați seama că e dificil. Fiind copil mic, nu se poate îngriji și atunci normal că au învățat să spele și să aibă grijă.
În stilul lor.
Da, în stilul lor este mini-minimorum. Nu vă gândiți că au parfumuri sau au săpunuri sau baby care sau nu mai știu ce. Băiatul meu e mare acum. Erau șampunuri din ăla ca să nu curgă lacrimi sau... Nu. Deci o igienă minimă, dar cu atenția, asta vreau să spun că atenția pe care o mamă o dă unui copil până la vârsta de 3 ani este net pozitivă față de atenția pe care o dă unui copil după ce crește. După aceea, copilul este lăsat pur și simplu liber.
Ce înseamnă liber? Adică poate pleca vine, oricând, da, vine când vrea,
pleacă când vrea, dacă nu vin acasă, sunt părinți care nu se îngrijorează că n-au venit seara acasă, nu sunt probleme, nu sunt, aoleu, pe unde o fi, poate l-o fi mâncat vreun animal, poate că l-o fi furat cineva. Nu se întâmplă lucruri de genul acesta. Sunt familii care stau liniștite vis-a-vis de copii. Bine, sunt și familii care au alte relații, dar vreau să spun că majoritatea copiilor, să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Cred că în 2009, când am început să dezvoltăm proiecte de educație în zonă, am mers în ianuarie, după luna august, când merg eu de obicei, și am luat pe copiii care erau în after school din zona respectivă, pe cei mai buni copii. Și am plătit atunci un drum pentru ca să-i ducem în capitală. Capitala este la 1165 de kilometri de zona în care mergem noi. Și am plătit banii, am făcut rost de mașină și am luat vreo 10 copii și i-am dus în capitală. Deci am luat din habitatul lor și i-am scos în lumea civilizată. Capitala este un oraș foarte frumos, foarte frumos, cu multe amprente nemțești, deci extraordinar. Din 10 copii, deci din 10 copii, care aveau undeva între 9 și 11 ani, unul singur a spus că vrea să se mai întoarcă acasă. Ceilalți 9 au venit la noi și au zis, nu puteți face ceva să nu ne mai întoarcem niciodată acolo?
Erau deja obișnuiți să se descurce singuri și considerau că și acolo ar putea
să... Și nu numai asta, dar am înțeles ceva vis-a-vis de relația lor de familie. Păi un copil de 9, de 10, de 11 ani este legat de familia lui, de tata lui, de mama lui. Nu l-ar da pentru nimic în lume. Dar când un copil spune, domnule, ce tata, ce mama, ce este așa bine, nu mă interesează nici tata, nici mama, asta mi-arată că familia respectivă are mari disfuncționalități.
Foarte interesant ceea ce ne spuneți și stau și mă întreb cum privesc ei în cazul acesta taberele dumneavoastră, pentru că îi învățați cu totul altceva decât sunt ei obișnuiți. Deci dacă până la 3 ani se ocupă mama, în mod special,
mama,
de copil,
da.
De la 3 ani îl lasă pur și simplu la voia întâmplării.
Da.
Copilul iese,
dacă
dispare,
mănâncă, dacă nu
exact,
mănâncă, nu mănâncă.
El mănâncă de acolo, de acasă, sau mănâncă probabil că din ce găsește, din
de unde
plantele
apucă.
Respective.
De unde apucă,
din...
da. Acolo regula este întotdeauna cel mai mare face legea. Asta e legea
cel mai mare fiind cine? Tatăl.
Păi, tatăl. Deci dacă, de exemplu, un copil are ceva de mâncare, a găsit ceva de mâncare și vine cu mâncarea acasă și tatăl n-a mâncat, îi ia mâncarea și o mănâncă el.
De aceea copilul unde găsește mănâncă.
Exact. Sau de cele mai multe ori îi punem pe copii să mănânce de față cu noi. Pentru că știm că dacă se duc acasă
și acolo, dumneavoastră
în tabere sau când le dăm câte ceva, îi punem să mănânce atunci. Pentru că știm că întorcându-se acasă, dacă vreunul dintre părinți sau vreunul dintre frații mai mari n-a mâncat, nu va apuca să mănânce. Deci tatăl mănâncă primul, apoi mănâncă mama. După aceea mănâncă frații mai mari.
Spuneați că dacă mai rămâne ceva.
Dacă mai rămâne ceva, da.
Nu. Dacă mai rămâne ceva, mănâncă mama. Îmi imaginam că mănâncă tatăl, mănâncă și copiii
mănâncă
mama.
Nu, mănâncă mama. Mănâncă mama. Copiii sunt inferiori, mai inferiori. Deci cam așa stau lucrurile. În primul an am avut problemă când i-am dus în taberă, pentru că copiii mai mari, Acum trebuie să știți ceva vis-a-vis de mâncat. Îi pot să mănânce precum o cămilă. Nu-ți poți imagina. Adică eu dacă îmi dați o farfurie de mâncare plină, oricât ar fi de bună, la un moment dat spun, nu mai pot. Îmi place, dar nu mai pot. Bun. În Namibia n-am văzut asta. Deci în Namibia ei pot să mănânce, cred că până le vine rău. Adică nu au sentimentul ăla, băi, trebuie să mă opresc. Li se umflă burta, continuă să bage în ea, pentru că nu știu dacă vor mai apuca o masă ca asta.
Ca și aceea chiar exact. Nu, dar nu știu când vor mai mânca exact. Și de unde.
Și atunci ce făceau copiii mai mari? Copiii mai mari, în dialectul pe care noi nu-l înțelegem, le spuneau celor mai mici să nu mănânce toată mâncarea și să le dea lor. Și după ce le dădeam o porție generoasă de mâncare, dacă cineva nu mă crede, îi pun la dispoziție fotografii cu porțiile de mâncare. Deci după ce le dădeam o porție de mâncare, o porție care făcea parte dintr-un, cum să spun, dintr-un plan care prevedea 3 mese pe zi, nu le dădeam o masă pe zi. Deci le mai dădeam fie înainte, fie după, cel puțin o masă. Bun, deci după ce le dădeam o porție generoasă, veneau ceilalți și puneau în farfurie și le dădeau să mănânce până când ne-am prins. Cam asta se întâmplă, adică este o lege în care dacă ai, ești puternic, poți să supraviețuiești. Și copiii sunt lăsați după vârsta de 3 ani să înveți această lecție. Să înveți această lecție. Mănâncă pe unde apucă, mănâncă ce apucă, mănâncă din gunoaie, unii dintre ei mănâncă gândaci, n-au o problemă cu asta. Părinții nu se simt neapărat obligați să le dea ceva de mâncare. Repet, sunt și familii de factură sănătoasă, adică mai sănătoasă. Dar cam ăsta este contextul în care ne desfășurăm.
Familiile care gândesc oarecum diferit au luat cândva contact cu un alt mod de viață sau pur și simplu e posibil să fi moștenit ceva?
Nu, cred că este o chestie de moștenire, de felul în care unul dintre ei a văzut, dintre strămoșilor, una dintre rude a văzut viața. Pentru că sunt și oameni care văd mai echilibrat și mai înțelept situația. Și nu e deloc ușor să schimbi o mentalitate. Nu e deloc ușor să schimbi. Și pentru ei este dificil, pentru oamenii aceștia, care sunt de-ai lor, este extrem de dificil ca să schimbi această cultură. Ei așa au crescut.
Dar ce venituri au? Cu ce se ocupă? Cum își câștigă existența? Doar așa, dacă cel mai mic de 3 ani trebuie să se descurce pe cont propriu, atunci nici nu mai au nevoie de nimic.
Da, de ce se întâmplă? Pentru că nu pot să lucreze și n-au locuri de muncă. Iar țara trăiește din două mari surse de venit. Exploatările de pietre semiprețioase și turismul. Acestea sunt cele mai mari surse de venit în Namibia.
Da.
Guvernul din când în când le dă gratuit mălai. În zona în care mergem noi, oamenii nu mănâncă decât mălai. E pâinea la ei cum e cozonacul în unele din familiile noastre. Adică mănâncă foarte rar. Foarte rar mănâncă pâine. Și atunci guvernul le ajută și le dă mălai. De fapt, nu le dă mălai, le dă porumb. Le dă porumb și n-au mori. Și ei petrec foarte mare parte din zi zdrobind porumbul. Știu că cei care sunt acolo, echipa, ONG-ul care lucrează acolo, despre care v-am spus, a primit la un moment dat o moară, donație o moară, din partea, mi se pare, Adra, Italia sau ceva de felul acesta, și veneau oamenii cu sacii de porumb ca să-l macine. Și au venit reprezentanții guvernului și au spus, vă interzicem să le măcinați un sac de porumb, pentru că după aia destabilizați zona. Măcinați-le câte puțin. Altfel n-au ce face. Asta este ideea. Și fac prostii. Așa? Nu fac altceva decât să macine porumbul. Să gândească că după ce îl vor măcina, vor avea de mâncare. Plus că mai este un aspect pe care l-au spus guvernanții. Dacă măcinați tot porumbul, ei vor mânca mălaiul foarte repede. Așa cât reușesc ei să zdobească, atâta mănâncă. Dacă le dai un sac de mălai, într-o săptămână l-au mâncat. Avem bogăție. Dacă au numai un pumn de mălai, atâta mănâncă. Și vedeți că dacă oamenii încep să facă foamea, pot să le treacă prin capete tot felul de prostii. Și atunci guvernul îi ține mereu ocupați cu chestii de genul acesta. A venit guvernul și a spus, nu, vă rugăm să nu le măcinați tot, pentru că îl mănâncă. Ei n-au mentalitatea asta de a economisi, de exemplu. Dacă te duci la un namibian și dai o capră sau o vacă, el o taie și o mănâncă. În loc să zică, măi, dacă am o capră, o duc la țap sau la taur, s-ar putea să rămână însărcinată și să facă un alt animal, nu? Și să am două. Și e adevărat că poate câțiva ani de zile o să mănânc mămăligă cu ierburia mare, da? Dar după ce îmi fac o turmă, pot să am lapte, pot să am brânză, foarte puțin gândesc așa, foarte puțin. Adică ei zic, am tăiat-o, am mâncat-o, la revedere, mi-am umplut stomacul, mâine voi vedea ce se va întâmpla.
Da. Câți deci, copii au, așa, în medie?
Greu de spus. De la 3 în sus, 3, 4, 5. Rata mortalității este foarte mare. Trebuie să știți că SIDA face ravagii în zona respectivă. Părinții sunt bolnavi de SIDA și uneori o transmit copiilor lor. Pentru că nu au nici cea mai mică idee de protecție. Nu există așa ceva. SIDA și TBC-ul fac ravagii. Se îmbolnăvesc de TBC pentru că n-au condiții. Iarna uneori este frig, în anotimpul secetos. Uneori, noaptea, temperatura coboară la 5-6 grade, ei nu fac focul, nu au haine groase cu care să se îmbrace, au cel mult o pătură cu care se învelesc, e foarte... și dorm direct pe nisip, pe o rogojină. Din cauza asta se îmbolnăvesc de plămâni și mor. Și unii dintre ei mor de tineri. Și copiii mor foarte mult.
Atunci când mergeți acolo, puteți să le duceți și ajutoare? Să vă ocupați și de aspectul acesta?
E greu de dus ajutoare.
Ce poți să înveți pe niște oameni cum să fie mai civilizați dacă el nu are cu ce să se îmbrace, nu are cu ce să se învelească, nu are ce să mănânce? Deja cer mult, prea mult.
Da. E greu de dus ajutoare din cauza taxelor care sunt prohibitive. Deci taxele pe care trebuie să le plătești la intrarea ajutoarelor în țară sunt prohibitive. Nu pot să...
Au un motiv pentru care fac lucrul acesta la fel să nu,
nu știu
le creeze...
Care este, nu știu care este ideea, dar e foarte scump să duci un container de haine și asta. Taxele fac mai mult poate decât te costă transportul sau decât te costă, știu, să închiriezi containerul. Adică
chiar
sunt,
valoarea lor.
Da, deci e foarte, foarte scump. Mai convenabil să le cumperi de acolo decât să le aduci din afară.
Bun, și, atunci, și le cumpărați acolo? Puteți să-i ajutați în sensul acesta?
Da, ONG-ul de care v-am spus ani de zile asta a făcut, adică a oferit ajutoare și numai atât. Copiilor care vin la școală, pentru că a fost deschisă o școală, li se oferă ajutoare, li se iau rechizitele, li se iau hăinuțe, deci ONG-ul se ocupă de lucrul acesta. Acum de curând au deschis și un internat, 30 de copii pot să doarmă acolo, nu plătesc nimic, ONG-ul se ocupă de mâncare, de toate celelalte lucruri și atunci se încearcă să se dea o mână de ajutor. Dar concluzia la care am ajuns după ani de zile este că a le duce ajutoare nu este cea mai bună soluție. E ca și când ai pune într-un sac fără fund. Pentru că oamenii n-au mentalitatea de a proteja lucrurile, de a avea grijă de ele, de a le cârpi, de exemplu, de a le spăla. Și atunci încercăm ca în puținul pe care îl au, cu puținul acesta, să ajutăm să fie ceva mai responsabil, să fie ceva mai atent, să le spere. La sediul acestei școli, copiii care învață la școală și care nu locuiesc la școală pot să vină să-și spele hainele. Li se pune la dispoziție detergent. Au dușuri unde pot să facă dușuri gratuit, să se spele gratuit și li se dă săpun. Și încercăm să-i ajutăm, dar de-a lungul timpului aceasta a fost concluzia. Putem să aducem aici camioane întregi și să cumpărăm haine. Niciodată nu vor avea haine pentru că nu știu să aibă grijă de ele. Nu vă imaginați că umblă dezbrăcați. Nu umblă dezbrăcați. Inițial așa umbla. Deci când echipa ONG-ului a mers pentru prima dată, cred că în 2006 sau ceva de felul acesta, au mers pentru prima dată acolo, dar într-adevăr umblau semi-dezbrăcați. Între timp au învățat și se îmbracă. Da. Sunt decenți, deci nu e o problemă la capitolul acesta.
Densitatea nu este foarte mare la școala aceea? Nu sunt prea multe solicitări și prea puține locuri?
Da, sunt care foarte câte? Multe solicitări și sunt puține locuri pentru că toți oamenii care lucrează sunt voluntari. Nimeni nu primește bani pentru asta și e greu să găsești voluntari care să meargă un an de zile să lucreze for free, da. Da, pe degeaba. Și din cauza aceasta, posibilitățile sunt limitate.
Mă gândeam la copii, pentru că dacă li se oferă masă, cazare și îmbrăcăminte și posibilitate să se spele, să...
Da, copii, sunt mulți copii care ar vrea să vină, sunt interesați, dar posibilitățile de a primi sunt limitate. Poate că aceasta are și un aspect pozitiv. În felul acesta crește motivația, adică dacă nu ești serios, avem o listă lungă de alții care așteaptă și putem să introducem pe alții.
Să
introducem alte persoane, da, să facem o selecție și atunci copiii pot să fie în felul acesta motivați să rămână și să învețe. Pe de altă parte, trebuie spus un lucru, că la școala aceasta chiar se face carte și iarăși e o provocare.
Cam ce discipline?
Matematică, engleză, agriculture, tehnologie, Cam astea sunt disciplinele pe care le fac ei și în școlile lor.
Da. Au preluat oarecum programa școlară din zonă?
Nu, programa nu este. Programa este una creștină, cu o filozofie cu totul specială. De fapt, este un fel de homeschooling, doar că este adaptat pentru grupe de copii, în sensul că fiecare copil este evaluat individual, el însuși își așează țintele, cât vrea să crească, ce își propune, obiectivele, și este evaluat în funcție de ceea ce își propune el. Copiii ceilalți nu știu care sunt notele celorlalți, deci notele sunt individuale. Nu trec dacă nu au minim 88 de puncte, așa trebuie să reia materia, și se dă o foarte mare atenție dezvoltării morale a copiilor, comportamentului creștin. Deci e o școală cu totul specială din punctul acesta de vedere.
Vă întrebam dacă în taberele acestea nu întâmpinați dificultăți din pricina faptului că este prea mare diferența între ceea ce știu ei că înseamnă educație și ceea ce le oferiți dumneavoastră sau ce solicitări aveți.
Este foarte dificil pentru că sunt lucruri care vin în contradicție cu ceea ce numesc ei cultură. De exemplu, uneori le cer părinților să spună copiilor că iubesc. Nu există declarații de dragoste. Nici femeile nu au declarații de dragoste. Nici un bărbat nu spune unei femei că iubește. Sau eventual îi spune că vrea să facă dragoste cu ea, dar nu că o iubește. Și nu îi spune te iubesc în afara cadrului intim. Nu, deci absolut niciodată. Deci nu există așa ceva. Nici părinții nu spun copiilor. Cei mai mulți dintre părinți nu-și au copiii în brațe. Nu-i mângâie. Îi pun să facă lucruri de genul acesta care sunt esențiale, care sunt importante pentru un copil. Nu? A fost greu, pentru că s-au uitat și au zis, da, cultura noastră nu este așa. Și atunci, ceea ce încerc eu să fac este să mă duc în Biblie, să găsesc argumente și să arăt că, totuși, trebuie să facem lucruri de genul acesta.
Ce înțeleg despre Biblie în condițiile în care sunt altfel educați?
E o luptă teribilă să-i ajut să înțeleagă că Biblia este deasupra culturii. Ei spun, da, poate că așa este în Biblie, dar vezi, cultura noastră este asta. Din perspectiva asta, pentru mine a fost un ajutor că a fost și familia cu mine. Pentru că am putut să arătăm cum ne manifestăm noi în familie. Nu doar să spunem, ci ei să vadă. Ei au văzut că eu îmi iau soția de mână, că o iau în brațe, că îmi ating copilul, că îl mângâi. Lucruri pe care ei nu le văd. N-au de unde, pentru că nu fac așa ceva. Și în felul acesta, cât un pic, cât un pic, da, să încercăm să-i ajutăm să imite. Măi, deci dacă albii fac lucrurile astea, hai să vedem. Cred că unii vor face de curiozitate, hai să vedem ce se întâmplă. Alții, dimpotrivă, vor face pentru că sunt convinși că este mai bine. Nu ne interesează care este motivația, important este să facă. Pe de altă parte, v-am spus că sunt și bătrâni, unii dintre oameni care au o altă mentalitate, puțini, extrem de puțini. Și oamenii ăștia ne iau apărare, așa, asta este important. Adică avem oameni care ies în față și spun, ascultați ce spun oamenii ăștia, pentru că e de bine, ne vor binele. Știm că, dar poate că ar trebui să ne gândim și la ceea ce spun ei. Și atunci când un bătrân, iar la ei mentalitatea de bătrân este într-adevăr alta față de la noi, adică au un respect deosebit și așa, când un bătrân spune asta, e mai ușor să rămână în mintea lor și să se gândească, măi, poate că ar trebui să facem. Dar asta nu înseamnă că este ușor. Deci nu, nici pe departe. E greu să vii și să-i pui să facă activități părinți și copii. Și uneori le cerem ca părinții să facă niște activități pe care în mod obișnuit nu le-ar face.
Cum ar fi? Afară de îmbrățișări, declarații? Pentru că nu înțelegem cum se desfășoară o tabără acolo.
De exemplu, să se joace cu copiii. Să se joace, efectiv. Să le dai ceva ca să se joace. În taberele acestea pe care le facem cu părinții și copiii, văd de multe ori pe părinți stând deoparte, nu ies afară, stând deoparte, dar lăsându-i pe copii să se joace. E greu să începi să dai în mintea copiilor, nu? Mereu ne tot chinuim, măi, ce activitate să facem, să-i prindem și pe părinți. O activitate care le-a plăcut, într-adevăr, și care i-a prins, a fost să le dau să facă puzzle. Și atunci am văzut și pe părinții, dându-și cu părerea, sau cel puțin spunând, uite, asta este o piesă, nu neapărat să pună mâna pe piesă și să o pună la locul ei, ci dând ordine. Uite, asta cred că ar trebui să o pui acolo. Deci dând indicații mai degrabă decât implicându-se. Dar tot este mai bine decât nimic, decât doar să stea pierit așa, doar să se uite și să zică, ăștia-s copii nemintoși, eu nu fac activitatea asta.
Ne gândim clar la ce poate învăța familia din Namibia de la familia europeană, dar ce poate învăța o familie din România de la cei din Namibia? Credeți că e o lecție pe care trebuie să o învățăm și noi?
Eu cred că există, de exemplu, legătura cu familia de origine. O lecție pe care avem nevoie să o învățăm. Tindem să devenim prea individualiști în lumea civilizată. Adică eu cu nevasta mea, cam ăștia suntem. Dacă tata, mama vin eventual, știu eu, am auzit, nu știu cât e de adevărat, dar am auzit că în Germania se duc și dorm la hotel părinții când vin în vizită la copii. Mi se pare că pierdem ceva. Mi se pare că se rupe ceva. Ideea aceasta de a fi cu familia ta de origine este foarte importantă pentru ei.
Altfel spus, copiii când sunt mici nu sunt foarte legați de părinți pentru că nu li se poartă responsabilitatea de care au nevoie, însă ulterior, când ajung la o anumită maturitate, sunt
datori.
În continuare datori.
Sunt datori să aibă grijă de părinții lor. Este datorie.
E vorba de datorie.
E vorba de datorie. Nu neapărat de un respect. Dar asta îi ține totuși împreună. Asta mă interesează pe mine, că ei sunt totuși împreună. Copiii sunt acolo și au grijă de părinților. Poate că nu fac dintr-o dragoste nemaipomenită, dar rămân în legătură. Și eu cred că asta este o lecție pe care și noi ar trebui să nu uităm și să rămânem legați de... Pe de altă parte, eu cred că doamnele care merg în Namibia ar trebui să vină în România și să mulțumească lui Dumnezeu că s-au născut în România.
Evident.
Pentru că este foarte clar că e o mare binecuvântare. Poate că nu-i tratamentul ideal pe care îl primesc, dar cu siguranță că este un tratament cu totul diferit față de tratamentul pe care îl primesc în Namibiencel.
A fost o plăcere să vă avem la emisiune și vă dorim multă putere din partea lui Dumnezeu să lucrați în direcția aceasta. Ne-a spus câteva lucruri de care avem nevoie să știm și ne vor ajuta în viitor în viața de familie. Vă dorim binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru tot ceea
Mulțumesc
ce faceți.
Mulțumesc pentru invitație.
Aceasta a fost ediția de față a emisiunii Unul pentru Altul. Ne dorim ca Dumnezeu să fie în inima noastră, în familia noastră și să ne învețe El ce avem de făcut în locul în care ne-a așezat. Punem punct întâlnirii pe săptămâna viitoare. La revedere!